altaristaflan í Húsavíkur kirkju því fagra húsi því það nú eitt með fegurri húsum og Íslandi finnst mér alltaf þessi Húsavíkur kirkja en lengi var það að hún var altaristöflu laus eða svona altaristöflu snauð að einhver gömul tafla menn þótti hún ekki hæfa þessu stóra og mikla húsi og guðrættar konur gengust náttúrulega fyrir því þeirri sókn eins og öllum öðrum sóknum á Íslandi prest var upp á kirkjuna og með virðulegri altaristöflu og Unnur Bjarklind Hulda mun hafa gengið fram fyrir skjöldu í því máli að gera nú veita guðshúsinu hæfilega altaristöflu Og nú ferða að ræða málið, það verður að bara fá listamann, nútíma listamann til þess að gera altaristöfluna. En vitanlega var hann að vera þingeyingur því að altaristöfla í þingeyska kirkju náttúrulega ekki sambóðan nefnum sé að þingeyingi gjörð. Nú var Arngrími málari löngu döður sem hafði nú komið víða við í kirkjum og en samt sem áður voru nú ekki þingið engar alveg heilum orðnir Sveinn Þórarinsson það vísu bara norður þingið engur var þú veist að þeir segja fyrir norðan við segjum þetta hér fyrir sunnan bara norður þingið engur En við illt maður bjargastin yfir ekkert og það nú leita til hans. Og hann var frá Kílakoti, ef ég man rétt í Keldukerfi. Og faðir hans var, hét Þórarinn, Sveinn var Þórarinn svo náttúrulega, og var kallað Tóni í Kílakoti. En það virðist vera, eða virtist þá, minnstu kosti, vera nokkuð, algengur ádráttur af orðinu Þórarinn sem að hann ákvörðu maður í Keldukerfi heitir raunar en í dag það Tóni það var Tóni í Kílakoti og Tóni á Víkingavatni og Tóni hér og þar en síðan tekur Sveinn þessu vel hefur nú viljað leysa aflaust þennan mikla vanda að sinni bestu samvisku og gerir þarna mikið stykki Nefna hvað, ýmsir og þar á meðal húsvíkingar fara að krítisera þetta mikla verk og tala það að á þessari töflu megi bara þekkja ýmsa norðurþingeyinga, keldhverfunga meira segja og þykir eðlilega þetta sé nú ekki sambúaði þeirra guðdómi og það sem vera var að það uppi orðrómanum það að sjálfu frelsarinn muni vera tóni kílokoti faðir málarans og einu sinni tóni á ferð inn í á Húsavík og hann bara spurður að þessu hvort það muni vera satt, hvort hann hefði setið fyrir eða hvort það muni vera satt, að hann sé, að það sé mynda honum, frelsarinn í altaristöflu sonar hans. Já, hvað sem því líður, segir Tóni, þá held ég að ég sé anskotans nógu góður Kristur handa húsvíkingum.
Það þurftum ekki að landa torfið þar.